Käsittelemme nyt siis aihetta armon välineet Jumalan palveluksen keskuksena. Ensiksi muutama sana armosta, sitten tuon yhdyssanan jälkiosasta välineet ja sitten armon välineestä kustakin erikseen sanasta, ehtoollisesta ja kasteesta vielä. Ensiksi Jumalan armosta. Mistä siinä on kysymys? Meidän tulee tarkoin muistaa, että kysymyksessä ei suinkaan ole vain jokin yleinen, hyväntahtoinen suhtautuminen, joka Jumalalla ihmisiä kohtaan olisi. Tällainen yleinen, hyväntahtoinen suhtautuminen hänellä tosin tietyssä mielessä ymmärrettynä on ensimmäisen uskonkappaleen alueella, sanoahan vapahtaja siitä, että Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyvillekin ja toisaalta myös sataa. Eli ajallisia lahjoja, toisaalta myös koettelemuksia hän antaa kaikille ihmisille ensimmäisen uskonkappaleen, siis luomisen alueella. Ja siihen liittyy se, että hän, niin kuin katekismus selittää, antaa jokapäiväisen leivän ilman meidän rukoustamme myös pahoillekin, niin että näin pitää huolta luomakunnasta luomisen ja kaitsemuksen piirissä. Mutta silloin, kun me puhumme Jumalan armosta, niin kysymys on toisesta kuin tällaisesta asiasta, nimittäin siitä, että me syntiset tarvitsemme syntien anteeksiantamusta. Kukaan ihminen ei voi itseänsä pelastaa, vaan tätä varten tarvittiin se, että Jumala lähetti ainoan poikansa syntisten sovitukseksi. Oli siis sinunkin osaltasi välttämätön asia, että Jumala antoi poikansa sinun tähtesi ja että hän otti päällensä syntivelkasi. Ja näin Jumala teki armotyönsä ja tämä tapahtui koko maailman syntien sovitukseksi. Eroamme siis sellaisesta ajatustavasta, että yleisesti puhuisimme vain Jumalan hyvästä tahdosta ja yleisesti ottaen rakkaudesta, vaan nimenomaan hänen armoansa, joka on ilmestynyt Jeesuksessa, Kristuksessa, siitä on kysymys ja se on meidän uskomme perustus. Joo, tuo, mitä vapahtaja on tehnyt, koko maailman syntien sovitus, on uskon perusta ja ydin. Sitten muutama sana tuosta tuon yhdyssanan armon välineet jälkiosasta, välineet. Jumala on säätänyt sillä tavoin, että tästä Kristuksen antamasta ja hankkimasta armosta hän tekee ihmiset osallisiksi omien säätämiensä välikappaleiden kautta. Ja armon välineitä ovat sellaiset asiat, joihin Jumala on liittänyt syntien anteeksiantamuksen lupauksen. Sitä on Jumalan sana, jota tulee saarata syntien anteeksi antamiseksi, uskon syntymiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Ja se tulee uskossa vastaanotettavaksi, niin kuin apostoli Paavali opettaa, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta. Sitten Jumala on säätänyt myös sakramentit, ja sakramentteja ovat kaste ja ehtoollinen. Ne ovat myös armon välineitä, koskapa niihin Jumala on liittänyt syntien anteeksiantamuksen lupauksen. Ja niitä sanotaan sakramenteiksi sen tähden sanasta erotuksena, että niihin liittyy myös näkyvä aine, niin kuin kasteessa vesi, ehtoollisessa leipä ja viini. Kaste tulee toimittaa syntien anteeksi antamiseksi, niin kuin Pietari sanoi helluntaisaarnassaan. Ja sitten Herran pyhässä ehtoollisessa ovat ydinasiat teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Näin siis, kun puhumme armovälineistä, niin kuin seurakunnan elämässä, Jumalan palveluksen keskusasiana, ytimenä, niin silloin viittaamme siis niihin asioihin, jotka ensinnäkin Jumala on meille Kristuksessa hankkinut, ja niihin välikappaleisiin, jotka on meille autuudeksi, uskossa vastaanotettavaksi säätänyt. Eroamme siis sellaisista, jotka sanovat, että armovälineitä ei tarvittaisi, että Jumalan armo voitaisiin ilman niitäkin ottaa vastaan. Ei, kyllä Jumala on nämä välikappaleet säätänyt ja meille autuudeksi. Ja nyt, kun puhumme Jumalan palveluksesta ja siitä, että armon välineet ovat Jumalan palveluksen keskus. Kiinnitämme myös huomioon siihen, että Jumala on sillä tavoin säätänyt ja järjestänyt, että seurakunta kokoontuu yhdessä käyttämään Jumalan sanaa ja sakramentteja, ja näin siis elää näistä armovälineistä. Näinhän me sanomme omista seurakunnistamme, että ne ovat ihmisten joukkoja, jotka käyttävät Jumalan säätämiä armovälineitä, elävät niistä. Sitten kustakin armovälineestä lyhyesti hieman erikseen. Nyt on järjestys sanaa ehtoollinen ja kaste. Tiedämme, että kaste normaalissa seurakunnan elämässä on ensimmäinen, mutta koska se kuitenkin on niin kuin tavallisen jumalanpalveluksen menoa ajatellen tässä mielessä harvinaisin, niin se on tämän tähden tässä viimeisen. Mutta ensiksi evankeliumin sana. Evankeliumin sana, syntien anteeksiantamuksen lupaus, on siis yksi jumalanpalveluksen ydin. Ja tämä, että se on ydinasia ja aivan alkuvaiheessa esille tuleva, käy ilmi muun muassa siitä, että meillä on synnin tunnustus ja synnin päästö jumalanpalveluksen aivan alkuvaiheessa. Muistan erään keskustelun, jonka kävin uskoisin noin parikymmentä vuotta sitten. Se henkilö, jonka kanssa keskustelin, hän piti hieman pahana ja kritisoi luterilaista jumalanpalvelusta siitä syystä, että juuri tästä syystä, että synnin tunnustus ja synnin päästö ovat noin jumalanpalveluksen alussa. Hän ajatteli siihen tapaan, että se olisi ikään kuin päämäärä, joka sitten lopussa tulisi ja sinne paremmin sopisi. Tietysti sinänsä, jos me ajattelemme näitä järjestysasioita, Jumala ei niitä nimenomaisesti ole säätänyt yksityiskohtia myöten, mutta se, että synnin tunnustus ja synnin päästö ovat Jumalan palveluksen alussa, ovat kuitenkin aivan oikeita ja asian luonteen mukaisia asioita. Onhan sillä tavalla, että olemme Jumalan käskyt rikkoneet, synnin tunnustus on tarpeellinen, välttämätön asia, ja synnin päästö, siis evankeliumista eläminen, on kokoaikainen perustava asia, ei sellainen, johonka oltaisiin vasta niin kuin matkalla menossa. Jumalan edessä emme voi hetkeäkään kestää ilman syntien anteeksiantamusta, ja tätä teroittaa aivan luontevasti se jumalanpalveluksen järjestykseen liittyvä asia, että synnin tunnustus ja päästö ovat näin jumalanpalveluksen alussa. Toki ymmärrämme myös sillä tavalla, että kristitty elää jatkuvasti myöskin syntiä tunnustaessaan syntien anteeksiantamuksesta, ja käsillä aina oikeassa synnin tunnustuksessa on välittömästi usko. Emme siis sitä sillä tavoin ajattele, että uskova siirtyisi tuossa synnin päästön saadessaan epäuskontilasta uskontilaan, ei, mutta elämme siis syntien anteeksiantamuksesta, ja tämän tärkeys korostuu, että synnin päästö on siinä alkuvaiheessa. Kun Jumalan sanaa kokonaisuutena ajatellaan ja sen käyttöä Jumalan palveluksessa, sillä on kolmenlainen tarkoitus. Käytämme ja tarpeen on käyttää myös lain sanaa. Ja se on välttämätön asia sen tähden, että olemme syntisiä. Kristityn elämää ei voi oikein kuvata niin, että hän eläisi täällä ilman syntiä, ja näin voisi ilman lain muistutusta tästä asiasta olla. Ja näin lainsaaren tarkoitus on osoittaa kristityille se, että heidän elämänsä monessa kohdin on puutteellista. He ovat Jumalan käskyt rikkoneet, eivät voi itse itseänsä pelastaa, eikä heidän elämänsä tule sellaiseksi, että se olisi puhdasta ja pyhää. On sellaisia, jotka sanovat, että kun kristitty oikealla tavalla uskoo vapahtajaan, hän ei sen jälkeen mukaan ollenkaan syntiä tekisi. Mutta tämä on kokonaan väärä käsitys. Ja näin Jumalan sana paljastaa meidän syntimme niin, että käsitämme meidän täytyy jälleen tälläkin kerralla ja joka kerta koko elämämme ajan turvautua yksin Jumalan armoon, ei omiin tekoihin. Näin siis laki siinä käytössä, että se paljastaa meidän syntimme, on tarpeen, tulee erityisesti Jumalan sanan saarnassa ja tietysti vaihtelevassa mielessä teksteissä, mitä järjestysten mukaan luetaan esille. Ja sitten lainsana ei kuitenkaan ole varsinaisesti armonväline, se on apuvirka, joka osoittaa armon tarpeen, mutta evankeliumi sitten sielun lohduttaa ja tuo Jumalan armon. Niin kuin Agricola sanoi, laki sielun hirmuttaa, evankeliumi sen taas lohduttaa. Ja näin siis evankeliumin sana on varsinaisessa mielessä Jumalan säätämä armonväline, johon usko tarttuu. No, Jumalan sanaa käytetään sitten myös siinä mielessä, että Jumalan käskyt opettavat kristityille, millaisia ovat Jumalan tahdonmukaiset oikeat hyvät teot, ettemme elä sellaisessa luulossa, että voisimme oman mielemme ja päätelmiemme mukaan ajatella, mitenkä kristillistä rakkautta on sovellettava, vaan Jumalan käskyt ilmoitetaan ohjeeksi sitä varten, että niistä tiedetään, mitkä ovat Jumalan tahtomia tekoja lähimmäistä ja Jumalaa kohtaan. Kuitenkin on muistettava koko ajan, että tuo Jumalan sanan opetus tässä ohjemielessä ei anna voimaa siihen, mikä on hyvää, vaan varsinainen voima tulee yksin omaan evankeliumista sen lupauksesta. Ja näin siis evankeliumin sana syntien anteeksiantamuksesta siinä merkityksessä, että se juuri tällaisena on armonväline, on sanan käytön pääkohta. Se yksin lohduttaa oman tunnon ja se yksin antaa sitten ilon ja voiman Jumalan lapsen elämään hänen mielensä mukaan. Muistamme Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jossa vapahtaja käytti evankeliumin sanaa synnistä tavatulle naiselle, joka oli kauhistuneena, jota oltiin valmiit kivittämään, hän sanoi hänelle, en minä sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Näin siis evankeliumin sana armovälineenä ja omalta osaltaan Jumalan palveluksen keskuksena. Sitten tarkastelemme Herran pyhää ehtoollista, joka sekin on siis armoväline, Kristus säätänyt tämän sakramentin, antaa siinä ruumiinsa ja verensä meille syötäväksi ja juotavaksi ja myös teidän edestänne syntien anteeksi antamiseksi. Ja tässä muistamme jälleen sitä aivan perustavaa asiaa, nimittäin Kristuksen toimittamaa syntien sovitusta ristillä. Ja tässä sakramentissa hän siis antaa sen ruumiin, jonka hän meidän edestämme antoi, sen veren, jonka hän meidän edestämme vuodatti meille syötäväksi ja juotavaksi. Ja ehtoollisen sakramentissa, no toisaalta niin kuin sanakin tietysti soveltaa ja osoittaa tämän syntien anteeksiantamuksen ja sovituksen jokaiselle ehtoollisvieraalle omakohtaisesti. Kun ajatellaan ehtoollisen käyttöä ja oikeaa käyttöä, siitä nimenomaisesti sanotaan, että on sille oikein valmistauttava. Ja niin kuin sanankin osalta on niin, että se on uskossa otettava vastaan ja siihen, jotta saadaan se hyvä, mitä sana ilmoittaa, eli siis se uskossa omistetaan. Samoin evankeliumissa ehtoollista nautittaessa on oikein ja välttämätöntä, että on käsillä oikea usko. Toisin sanoen se, että ihminen käsittää ja tunnustaa Jumalan edessä tarvitsevansa syntien anteeksi antamusta ja toisaalta se, että hän uskoo sen, mitä hän tässä sakramentissa saa. Sitä varten meillä on käytössä edelleen se tapa, että ennen ehtoolliselle päästämistä tarkoin opetetaan nuorisolle kristinoppi ja siinä yhteydessä myös erityisesti Herran pyhän ehtoollisen sakramentti. Ja sitten myöskin on niin, että muistamme tuon Jumalan sanan varoituksen, että se, joka ilman uskoa nauttii Herran pyhän ehtoollisen, hän ei tee sitä hyödykseen, vaan vahingokseen. Tässä sivumennen sanoen, tässä ajattelutavassa ja käytännön opetuksessa on tapahtunut ero, joka näkyy virsikirjauudistuksissa, Nyt vielä siinä virsikirjassa, joka meillä on käytössä, on tämä puoli selvästi sanottu, että kaikki saavat itselleen Kristuksen ruumiin ja veren hurskassaan elämäkseen väärä kadotuksekseen. Nyt se tosiasia, että myös epäuskoinen saa Herran pyhän ehtoollisen sakramentissa Kristuksen tosi ruumiin ja veren, jos oikein olen havainnut, on kokonaan poissa uudesta virsikirjasta, jota me emme siis käytä. Ja näin se, sillä on kirkkohistoriallinen ilmeisesti syynsä, koska anglikaaninen kirkko, jonka kanssa kansankirkolla on yhteys, ei tunnusta sitä asiaa, että myös epäuskoinen saa Kristuksen ruumiin ja veren, niin on johdonmukaista, että se varoitus on sitten virsikirjasta poissa, niin onneton asia kuin se onkin. Mutta tässä iso katekismus tuo nämä molemmat puolet selkeästi esille. Näin, totta kyllä on, että sakramentin halveksijat ja epäkristillistä elämää viettävät ihmiset nauttivat sen, siis ehtoollisen turmiokseen ja kadotuksekseen. Eihän heille mikään ole hyödyksi eikä autuudeksi enempää kuin sairaalle, joka tieten taiten syö ja juo sitä, minkä lääkäri häneltä on kieltänyt. Ne taas, jotka tuntevat heikkoutensa, siitä mielellään olisivat vapaat, jotka toivovat apua. Älkööt sitä pitäkö, älkötkö käyttäkö muuna kuin kallisarvoisena vastamyrkkynä, sitä myrkkyä vastaan, joka heissä itsessään on. Sillä tästä sakramentista sinun pitää Kristuksen suusta ottaa omaksesi syntien anteeksiantamus, joka sisältää ja tuo mukanaan Jumalan armon ja hengen kaikkine lahjoineen ja suojan ja turvan ja voiman kuolemaa perkelettä ja kaikkia onnettomuutta vastaan. Näin iso katekismus tämän asian esille tuo molemmat puolet. Mutta sitten erittäin tarkoin tuo myös esille sitä, että se, joka arkana kyselee, voiko hän Jumalan armoon turvautua, kun on tällaista tai tuollaista tehnyt ja tuntee syntinsä suuriksi, niin iso katekismus näin kehottaa ja ohjaa asian evankeliumiin perustuvan ymmärtämiseen. Sinua omalta puoleltasi pakottakoon uhkaava hätäsi, jonka tähden sinua juuri näin käsketään, houkutellaan ja sinulle lupauksia annetaan. Itsehän vapahtaja sanoo, terveet eivät tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Toisin sanoen työtä tekevästä synnin, kuolemanpelon, vihan kiusausten ja perkeleen raskauttavat. Jos olet raskautettu ja tunnet heikkoutta, mene iloisesti sakramentille saamaan virkistystä, lohdutusta ja voimaa. Jos alat odottaa, milloin kaikesta tuosta pääsit vapaaksi tullaksesi sakramentille puhtaana ja kelvollisena, on sinun jäätävä siitä pois iäksi. Ja näin se, joka hätääntyneenä syntiensä tähden vapahtajaan turvaa, hän juuri on otollinen ehtoollisvieras. Näin Herran pyhästä ehtoollisesta Jumalanpalveluksen keskuksena, ja todella kyseessä siis on Jumalan säätämä armon välikappale. Sitten vielä tässä yhteydessä joitakin sanoja pyhästä kasteesta. Kun ajattelemme Jumalan palvelusta, niin silloin meidän mieleemme ei pyhä kaste varmaan helposti ja nopeasti tule, sillä onhan vain hyvin harvoin, kun Jumalan palveluksen yhteydessä kaste toimitetaan. Mutta todellisuudessa on aivan syytä ja asianmukaista ajatella myös kastetta, kun ajattelemme ensinnäkin armovelejä yleensä ja myös Jumalan palveluksen kannalta tätä asiaa. Sillä onhan sillä tavoin, että kristillisessä seurakunnassa järjestäytyneissä oloissa ja mahdollisesti myös kaikkien meidän osaltamme omakohtaisestikin asia on niin, että juuri kaste on se armoväline, jonka välityksellä ensiksi olemme Jumalan omiksi tulleet ja josta olemme näin saaneet osallisuuden. Onhan niin, että kun lapsikaste on käytössä ja lapsena olemme kastetut, niin juuri silloin olemme tulleet otetuiksi Jumalan armon osallisuuteen ja myös seurakunnan yhteyteen. Ja sitten on huomattava se, niin kuin ehtoollisenkin yhteydessä, että kaste myös perustautuu sanaan, mitään armovälinettä ilman Jumalan sanan käyttöä ei ole. Niinpä kasteessa käytetään sanaa ja Jumalan siihen tarkoitukseen määrittelemään maallista välikappaletta, nimittäin vettä. Nyt kun ajattelemme sitten käytännön elämässä Suomessa, niin nykyaikana voidaan sanoa jo, että vanhastaan ajatellaan, että kaste on kodin juhla. Ja toki niin asia onkin. Onhan suuri asia kodissa ja perheessä, että lapsi kastetaan. Sille, että varsin usein lapsi kastetaan kotona, sille on omia historiallisia syitänsä. Ehkäpä se, jos ajatellaan aiempien aikojen elämää, sellainen asia, että oli helpompaa ja turvallisempaa, että pastori meni jollekin sivukylälle kotiin, kuin että sieltä tuotiin pieni lapsi kirkonkylälle, jos matkaa oli kymmeniä kilometrejä ja olosuhteet sellaisia kuin oli. Ymmärrämme tätä asianluonnetta ja historiaa muun muassa tästä näkökulmasta, mutta kun ajatellaan sitten kastetta ja sen suhdetta seurakuntaan, niin ymmärrämme myös, että tämä side on varsin lujaa ja syvää. Ja voidaankin sanoa, jos ajatellaan lapsen syntymää ja kastetta, että se syntymä on niin kuin kodin ja perheen juhla, silloinhan lapsi tulee kodin ja perheen jäseneksi, ja kaste on sitten luonteeltaan seurakunnallinen juhla, siinä hän tulee Jumalan armosta osalliseksi ja myös seurakunnan jäseneksi. Myös tästä asiasta ja ajattelutavasta on olemassa historiallisia, varmaan meillekin monelle tuttuja merkkejä, kun huomaamme muun muassa sellaisen asian, että monissa vanhoissa kirkoissa on kaste, siis tämä kastemalja siinä niin kuin kirkon sisääntulon lähettyvillä. Ja tämä siinä sitä kuvaamassa, että kaste on nimenomaisesti niin kuin seurakuntaan sisään tulemisen sakramentti. Ja näin kun ajatellaan tältä näkökannalta, niin on aivan oikea luonteva asia, että kaste toimitettaisiin seurakunnan Jumalan palveluksen yhteydessä. Mutta olkoonpa asia mitenkä tahansa, mikä on se ympäristö ja ulkonainen tapa tahansa, tai siis totta kai tulee käyttää Jumalan sanaa ja vettä, kastaa lapsi kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, mutta muuten mitenkä ulkonaisesti asiat ovat, niin kasteessa on kysymys juuri samasta asiasta kuin muissakin armovälineissä, syntien anteeksiantamuksen antamisesta ihmiselle, joka ei itse itseään voi pelastaa, vaan Jumala siinä armonsa antaa. Ja näin muistamme, että kaikessa armovälineiden käytössä ja niin myös Jumalan palveluksessa keskuksena on armovälineiden käyttö, Jumalan kalliit lupaukset meidän autuudeksemme.